Varas ļaunprātīga izmantošana un mēģinājumi kavēt kongresa darbu. Šīs ir divas no apsūdzībām, par kurām pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu tika ierosināta impeachment procedūra. Kā jau bija sagaidāms par abām apsūdzībām, pagājušā naktī balsoja faktiski visi demokrāta partijas kongresmeņi, bet pret bija republikāņi. Un komentētāji jau norāda, ka pieturēšanās pie partijas piedrības šoreiz ir bijusi ļoti izteikta. Pēc šī balsojuma Donalds Trumps ir kļuvis par ASV vēsturē trešo prezidentu, kuru kongress ir nolēmis atstādināt. Pirms viņa šāds pēdiņās gods ir bijis vien Andrew Johnsonam un Billam Clintonam. Tā kā vieta vēstures grāmatās Trumpam noteikti ir garantēta. Laikā, kad kongresā notika balsojums par Trumpa atstādināšanu, ASV prezidents uzrunāja savus atbalstītājus vienā no priekšvēlēšanu mītiņiem Mičiganas štatā. Līdzīgi kā pirms šī balsojuma, Trumps atkārtot paudzes viedokli, ka demokrāti ir noniecinājuši impeachment nozīmi un ir radījuši bīstamu precedentu nākotnei.
But you know what they have done? They've cheapened the impeachment process.
Ziniet, ko viņi ir izdarījuši? Viņi ir mazinājuši impeachmenta procesa vērtību. Šis bija svēts amats, taču tagad jebkurš, kurš nokļūs šajā postenī, var izdarīt telefona zvanu un par to tikt atstādināts. Ja republikāņu vai demokrātu prezidents vai prezidenti nepatīk kongresam jebkādu iemeslu dēļ, viņu var atstādināt. Tas ir tieši tas, ko mūsu valsts dibinātāji nevēlējās pieļaut, taču tas ir noticis.
ASV Demokrāta partijas līdera kongresā un pārstāvu palātas spīkera Nancy Pelosi aicinājusi savus partijas biedrus neaizrauties ar svinēšanu. Pēc viņas vārdiem šī ir vilšanās un skumju pilna diena. Arī Nancy Pelosi piesauks ASV dibinātājus, kuru sasniegums viņas prāt apkauno un apdraud pašreizējais Baltānam saimnieks. Par ASV ietekmīgāko sievieti uzskatītā Pelosi arī pieļaus iespēju, ka varētu aizkavēt impeachment likumprojektu nosūtīšanu uz Senātu, lai tādējādi novilcinātu visu procesu un nodrošinātos, ka Senāta izvēlētais tiesas modelis tiešām būs godīgs. Tieši ASV Senātam tagad būs jālemj par ASV prezidenta turpmāko likteni. Visticamāk, ka jau nākamā gada sākumā Trumps tiks iztiesāts, lai pierādītu vai noraidītu viņa vainu. Konstitūcija saka, ka šajā tiesā senatori faktiski darbojas kā tiesas piesēdētāji jeb žūrija. Lai prezidents no amata tiktu atcelts, ir nepieciešams 2/3 senatoru atbalsts. Pašlaik Republikāņu partija kontrolē 53 no 100 senatoru krēsliem, un prezidenta gāšanai tādējādi būtu nepieciešams, lai pret prezidentu nobalsotu vismaz 20 republikāņu. Un komentētāji ir vienisprāts, ka tas, protams, nenotiks. Par pašu tiesas procesu senatoriem vēl ir jāizlem, vai aicināt lieciniekus, cik daudz viņus aicināt un kādus pierādījumus prasīt. Piemēram, Billa Clintona prāvas laikā nekādi jauni pierādījumi netika pieņemti. Tiek prognozēts, ka republikāņu un demokrātu līderi tomēr centīsies panākt kaut kādu kompromisu, lai arī pozīcijas ievērojami atšķiras. Tā piemēram, demokrātu līderis Chuck Schumer vēlas nopratināt prezidentam tūstāvošas personas. Personāla vadītāja Miku Malvaniju, bijušo Nacionālās drošības padomnieku Johnu Boltonu, kā arī citus lieciniekus, kuri iepriekšējās izmeklēšanas laikā nav nopratināti. Republikāņu līderis senātā Mičs Makonels savukārt nevēlas nekādus lieciniekus. Viņš dotu priekšroku īsam lietas izklāstam un aizstāvības pozīcijas paušanai. Turklāt, kā ziņo The Washington Post, republikāņi izjūtot arī spiedienu no Donalda Trumpa puses, kurš šo tiesas procesu varētu izmantot politiskajā cīņā pret demokrātiem. Ja Trumps tiks atzīts par vainīgu vismaz vienā no apsūdzībām, viņš no amata tiks gāsts. Tāpat var tikt pieņemts lēmums aizliegt viņam turpmāk cīnīties par prezidenta krēslu. Taču ņemot vērā iepriekš teikto par balsu sadalījumu senātā, visticamāk, Trumps līdzīgi kā Andrew Johnsons un Bills Clintons savu posteni saglabās. Vēl jau vairāk. Daži komentētāji pat pieļauj, ka demokrātu nespēja atstādināt prezidentu nomata var ievērojami palielināt Donalda Trumpa iespējas nākamgad tikt pārvēlētam prezidenta amatā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.